Trešūrais, laikam, sadantisku organizēja Deju kūpa dzigā, un šūrēs tiek veļtēts tas pasaukums jaunam horeografijam. Dēļ kam tā ir? Dēļ tam, ka Latgaļas attīstības aģentūra bija izsludinojusi projektu konkursu, kur mēs pīrakstējām projekteņu, īdēvē finansiem, lai veidotu jaunas horeografijas. Un jaunos horeografijas arī izakļaunās, nu, ka tos muzikas arī vajadzētu kaut kādas jaunas, un to tika uzrunoti komponisti, tais kā Gunārs Igauņs, Edgars Lipors, tad arī kapela Dziga. Ir jā, mums daļu tī vairāk Daca Baltkāja vaģēto kapelas ir, tā kā pie tom aranģiem strodosa, un ir topuši jaunas sešas dējas.